Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam i ovog tjedna kako bi u pola sata govorili o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Evo što nas očekuje u sljedećim minutama. Federacija Bosne i Hercegovine ovog tjedna je uspostavila koordinacijsko tijelo ministara obrazovanja i nauke, što je, kako je kazala ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković, u kontekstu obrazovanja jedno od ključnih prioriteta u procesu priprema za pristupanje Bosne i Hercegovine europskim integracijama.
Daćemo naravno priliku svakom od ministara i ministarstava da se obrate, da iznesu aktualna pitanja, one probleme s kojima se evo trenutno susreću i šta su to prioriteti na kojima bi se i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dakle, trebalo maksimalno uključiti i šta su to zajedničke stvari oko kojih se možemo i itekako okupiti.
Projekt koji je podržala Europska unija i Njemačka donio je mladima u Tešnju digitalnu akademiju koju je predvodio profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hadis Bajrić, objasnivši zašto tvrtke ulaze u digitalizaciju.
Kompanije često žele da sa digitalizacijom da riješi svoje bazne probleme, a bazni problem jeste uspostavljanje efikasni procesa, procesa koji dodaju vrijednost.
Ove teme nas očekuju u nastavku, zato ostanite s nama. Federacija Bosne i Hercegovine, jedan od entiteta Bosne i Hercegovine, ovih dana je konačno dobio koordinaciju ministara obrazovanja i nauke na nivou tog entiteta. Budući da je obrazovanje u Federaciji BiH uglavnom nadležnost županija, zbog političkih prepreka to savjetodavno tijelo 10 županijskih i federalnih ministarstava obrazovanja godinama nije ni zasjedalo. Medijska pismenost i problem vršnjačkog nasilja bit će predmet rješavanja ovog koordinacijskog tijela. Prilog priredio Mirsad Behram.
Poslije gotovo 6 godina u Mostaru je ovih dana organizirana koordinacija 10 kantonalnih i Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković kazala je uz ostalo da je to ključni korak ka jačanju koordinacije i saradnje među Ministarstvima obrazovanja i nauke u Federaciji BiH. Podsjetila je kako je obrazovanje jedan od ključnih prioriteta u procesu priprema za pristupanje Bosne i Hercegovine europskim integracijama, te izrazila nadu da će se postići konsenzus oko toga šta su usklađenosti obrazovnih politika koje se provode u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Duraković je kazala kako je ključna poruka.
Dakle, da moramo zajedno svi sarađivati, da moramo uspostaviti itekako bolju komunikaciju, bolju koordinaciju koja evo gotovo da nije ni postojala svih ovih godina u prošlosti.
10 kantonalnih i federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pripremili su i 2 važna dokumenta. Pravilnik o radu koordinacije ministara te memorandum o razumijevanju za uspostavljanje koordinacije. Ministrica Jasna Duraković.
Gdje ćemo, dakle, uskladiti određene politike i vidjeti šta su to prioriteti. Daćemo naravno priliku svakom od ministara i ministarstava da se obrate, da iznesu aktualna pitanja, one probleme s kojima se evo trenutno susreću i šta su to prioriteti na kojima bi se i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dakle, trebalo maksimalno uključiti i šta su to zajedničke stvari oko kojih se možemo itekako okupiti.
Među brojnim aktivnostima iz Federalnog ministarstva obrazovanja su kazali kako će se prvi put pokušati uspostaviti saradnja i na nivou ulaganja u nauku. O tome je ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Jasna Duraković kazala.
Da se pokuša recimo napraviti jedna radna grupa gdje će svi ministri predložiti predstavnike ispred ministarstva da bi se poboljšala i ta vrsta saradnje. Dakle, u naučnom pogledu, zato što imamo zaista mnogo, mnogo više sredstava ove godine u odnosu na sve protekle, dakle, budžet je podignut na nekih 33%, što je izniman uspjeh i veliki iskorak.
Na koordinaciji kantonalnih i federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predstavljen je i okvirni plan prevencije i sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji. Kako je saopćeno, taj dokument rezultat je zajedničkog rada interresornog stručnog tima sastavljenog od predstavnika Ministarstava obrazovanja i nauke, zatim unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike, pravde i zdravstva te svih 10 kantonalnih vlada. Pomoćnica ministrice u sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić ističe da je okvirni plan prevencije i sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji prvi dokument te vrste na nivou entiteta. Kako je kazala Bandić, dokument afirmira takozvani intersektorski pristup.
Jer svi jako dobro znamo koliko je ovo slojevit, složen i zahtjevan problem koji se trenutno dešava ne samo kod nas, nego i u cijelom svijetu.
Podsjećanja radi, u regiji je problem nasilja u školama posebno eskalirao 3. maja prošle godine, kada je učenik 7. razreda jedne beogradske škole usmrtio iz vatrenog oružja 9 učenika i zaštitara. Pomoćnica ministrice u sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić ističe da okvirni plan prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH sadrži 48 aktivnosti u 9 strateških mjera.
Te strateške mjere se odnose prije svega na jačanje društvene otpornosti, jer svi znamo da na pojedinca utiču različiti sistemi u kojima taj pojedinac živi i odrasta, obrazuje se i tako dalje.
Poseban akcenat stavljen je na afirmaciju medijske pismenosti i njenog integriranja u sistem obrazovanja, rečeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja. Tu je i program neprihvatljivih oblika ponašanja koji sadrži indikatore koji u ranoj fazi pokazuju da li je dijete u riziku da postane nasilnik ili da se nad djetetom izvrši nasilje. Taj program se trenutno provodi u 3 kantona, Unsko-sanskom, Sarajevskom i Livanjskom. Nadija Bandić je naglasila.
U svim ovim aktivnostima u fokusu nam je dijete, učenik i najbolji interes djeteta. Kada to kažem, onda mislim na to da je u dokumentu veliki dio posvećen upravo jačanju i osnaživanju mladih ljudi. Jer kažu da je lakše na neki način graditi snažnu djecu nego popravljati slomljene ljude.
Nakon sjednice koordinacije ministara obrazovanja u Federaciji BiH u vezi sa problemom nasilja u školama rečeno je i kako je želja da cijelo društvo doživi neku vrstu ozdravljenja. Pomoćnica ministrice u sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić je kazala.
Jer ovaj pojedinac koji trpi nasilje ili koji čini nasilje, on je samo vrh ledenog brijega. Prije nego što se ispali hitac iz pištolja ili prije nego što dijete izvrši samoubistvo, desilo se jako puno toga u socijalnoj zajednici, u zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Graničari Europske unije pod zapovjedništvom 2 entitetske ili 10 županijskih policija uslov je vlasti Republike Srpske na koji je Europska unija pristala da bi počeli pregovori o sporazumu Bosne i Hercegovine s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex. Dodatni zahtjev je da se službenici Frontexa raspoređuju na teritoriji Bosne i Hercegovine isključivo ako to odobre i lokalni MUP-ovi. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regije koja nema potpisan sporazum o statusu Frontexa, kako se formalno naziva. Suradnja s Frontexom je bila jedan od uslova za otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu BiH u Europsku uniju. Detaljnije Predrag Zvjerac.
Predstavnici Republike Srpske tražili su da Ministarstvo unutarnjih poslova ovog entiteta bude vidljivo u sporazumu s Frontexom, kao i ostale od ukupno 16 policijskih agencija Bosne i Hercegovine, od kojih svaka ima svoje nadležnosti. U drugom entitetu Federaciji BiH unošenje entitetske policije u sporazum s Frontexom smatrali su pokušajem neustavnog prijenosa nadležnosti s države na entitet i na to nisu željeli pristati. Konsenzusom na koji je okvirno pristala i europska strana, službenici Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebali bi biti pod komandom granične policije Bosne i Hercegovine 2 entitetske ili 10 kantonalnih policija. Dodatno bi se službenici Frontexa raspoređivali na teritoriji BiH isključivo ako to odobre i lokalni MUP-ovi. Ferdinand König, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, potvrdio je dio koji se tiče buduće nadležnosti europskih graničara.
Službenici koje rasporedi Frontex će konstantno biti pod komandom i kontrolom svojih kolega iz Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regije koja nema potpisan sporazum o statusu Frontexa, kako se formalno naziva. Suradnja s Frontexom bila je jedan od uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu BiH u Europskoj uniji. Sporazumi sa Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom potpisani su 2023. a sporazum sa Srbijom dobio je zeleno svjetlo Vijeća Europske unije 30. maja ove godine. Novi prijedlog sporazuma je uvjetovanje iz Republike Srpske. Nijedan od ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji dolazi iz federacije nije želio komentirati jer su pregovori s Frontexom još u toku. Mirko Kuprešaković, direktor granične policije BiH koji je na čelu tima za pregovore, nije želio ni potvrditi niti demantirati navedene detalje, kazavši tek da je granična policija iznimno zainteresirana da ima ovaj sporazum i da bude u sustavu Frontexa.
Razgovori traju, procesi traju, sigurno da će to trajati jedan period, ali nisam vam u mogućnosti sad dati iz profesionalnih razloga te bitne segmente koje bi vas zanimali dokle je što došlo i šta se uradilo.
Sporazum BiH sa Frontexom mora prvo odobriti Vijeće Europske unije, odnosno ministri policija država članica. Nakon toga ide pred Europski parlament, koji mora dati suglasnost, a potom natrag u Vijeće EU. Sporazum mora odobriti i parlamentarna skupština BiH te tročlano predsjedništvo. Na ovim instancama postoji mogućnost entitetskog ili etničkog veta. Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine nedostaje oko 600 policajaca, prema sistematizaciji iz 2005. godine, kad nije bilo ni govora o migrantskoj krizi. Nova sistematizacija s uvećanim brojem graničara nikad nije ni upućena prema Vijeću ministara BiH, državne vlade koja ju mora odobriti. Trenutno oko 1800 graničara je zaduženo za čuvanje više od 1500 km granici. Oko 600 graničnih policajaca će otići u mirovnu do 2026. godine. Ako bi BiH svake godine školovala po 100 graničara koliko su joj kapaciteti, za popunjavanje trenutno nedostajućih 600 graničara trebalo bi 6 godina. Zbog nedovoljne popunjenosti granične policije, u čuvanju granice je prošle godine pomagalo oko 700 policajaca MUP-a Republike Srpske i kantonalnih policija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Uspostava mreže za ruralni razvoj Hercegovine, naziv je projekta predstavljenog u Livnu u prostorijama zaklade Linovate, koja je uz poljoprivredni klaster Stara Hercegovina iz Trebinja partner u njegovoj provedbi vodećem projektnom partneru Mostarskoj asocijaciji za ekonomski razvoj Redah. Riječ je o trogodišnjem projektu vrijednom 662.133 eura, kojeg je Europska unija podržala sa 90% sredstava, točnije iznosom od 595.800 eura. Više u prilogu Željke Mihaljević.
Budući da partnerske organizacije uključene u projekt uspostava mreže za ruralni razvoj Hercegovine, Herud.net, dolaze iz Trebinja, Mostara i Livna, evidentno je da će područje na kojem će se realizirati biti znatno šire od Hercegovine. Istaknuo je to Ivica Sivrić, direktor Mostarske asocijacije za ekonomski razvoj Redah, te pojasnio kako je riječ o kompleksnom projektu sa više komponenti.
Jedna je da se okupe i umreže organizacije civilnog društva, funkcionalnu i operativnu mrežu, kako bi mogli zajednički da djelujemo prema članstvu svome, poboljšavajući nekakvo poslovno okruženje vezano za poljoprivredu, preradu hrane, okoliš, klimatske promjene, ali isto tako da jačamo njihove kapacitete, njihove pregovaračke moći ka lokalnoj upravi, da oni budu aktivni partner u razvoju određenih promjena, političkih reformi, strategija, izradi dokumenta.
Da bi to postigli, proći će cijeli niz obuka, a istodobno dobiti i vrlo značajan alat koji će omogućiti da unaprijede svoje znanje.
A to je da ćemo na području 20 općina postaviti 40 meteoroloških stanica, gdje će postojati jedna digitalna platforma koju će koristiti poljoprivrednici jednostavnim unošenjem naloga, ali se meteoroloških podataka, prognoze bolesti, prognoze mogućnosti rada u narednom periodu, oni će imati mogućnosti da vode određenu knjigovodstvenu evidenciju. Ucrtaju putem GIZ-a svoju parcelu, da navode kulturu, da vode sve određene radne operacije online.
Govori nam Sivrić, a Božo Perić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, dodatno pojašnjava.
Korisnici koji budu koristili ove podatke moće znati koliko su vremena, na primjer ako je 2 dana su bile padeline, znaju da trebaju prskati protiv nekog štetnika jer postoji velika šansa da se taj štetnik pojavi. Također mogu vidjeti da li je pogodno za sjetvu, za sadnju, kolika je temperatura tla, a ovi podaci će to pomoći da znaju kako optimizirati svoju poljoprivrednu proizvodnju.
Valja naglasiti kako će podaci s meteoroloških stanica biti dostupni svima.
Moći da koriste vatrogasci, policija, obrazovne institucije, tako da nakon par godina imat ćemo čak i trendove da vidimo gdje su klimatske promjene u kojem mikrolokalitetu imaju veći negativan utjecaj i onda na osnovu toga pripremati mjere. Zato kažem, projekat je značajan, kompleksan i tek smo na početku.
Nikola Periša, direktor zaklade Linovate, projektnog partnera iz Livna, navodi još jedan važan projektni zadatak.
Oni koji budu uključeni u ovu mrežu će raditi na uspostavljanje politika koje zagovara Evropska unija, znači raditi na tome da se usklađivaju sa politikama Evropske unije, što to znači da će svoju možda poljoprivrednu mehanizaciju, svoje usjeve prilagođavati, znači pravilima Evropske unije, tako reći, i na taj način će zapravo unaprijediti svoje poljoprivredno znanje.
A na pitanje koliko smo uopće usklađeni s Europskom unijom kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, resorni županijski ministar odgovara.
Pa ja mogu reći da se dobro iznenadim, pogotovo za našu županiju, kad ode na sastanak na razini federalnoj županijski ministar, koliko je naša županija odmakla o tome. Poljoprivrednici su često ljuti na nas kad budemo rigorozni u nekim pravilima i uvjetima. Međutim, evo samo u veterinarskom tome području naši su objekti svi spremni, svi odobreni i mi ujutro možemo u Europsku uniju. Evo i naš limenski sir ide bez problema u Europsku uniju, a to ne bi mogao da ne poštuje ove pravila Europske unije.
Uz brojne projektne aktivnosti u trećoj projektnoj godini bit će organizirani ruralni parlament Hercegovine koji će služiti za izradu strateških, analitičkih i drugih dokumenata kao alata za promjenu politika u sektoru ruralnog razvoja. Prepoznavši njegov značaj, Evropska unija je podržala projekt sa 595.800 eura, što je 90% njegove ukupne vrijednosti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Digitalizacija proizvodnje u malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini projekt je koji financiraju Europska unija i Njemačka. U okviru projekta organiziraju se i edukacije za predstavnike domaćih firmi. Digitalna akademija održana je nedavno i u Tešnju. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Sama digitalna transformacija preduzeća nije garancija poslovnog uspjeha, objasnio je polaznicima Digitalne akademije u Tešnju profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hadis Bajlić.
Često kompanije ulaze u digitalizaciju, to je doduše postalo često i pomodarstvo, pa mi digitaliziramo i ono što treba i što ne treba i kad smo spremni i kad nismo spremni, pa nas onda to često jako puno košta. Kompanije često žele da sa digitalizacijom riješe svoje bazne probleme, a bazni problem jeste uspostavljanje efikasnih procesa, procesa koji dodaju vrijednost. Kada imate procese visoko efikasne, onda je vrijeme za digitalizaciju. Digitalizacija nečega što nije spremno, što nije dovedeno na nivo, nešto što je pogrešno napravljeno i u stvari ubrzani korak u propast.
Predavanja o modernijem poslovanju održana su u Tešanskoj razvojnoj agenciji. Njen predstavnik Muamer Omahić.
Radim u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu i sa jednim udruženjem iz Skoplja. Kroz ovu digitalnu akademiju planiramo da unaprijedimo vještine i znanje iz oblasti digitalne transformacije za naše mala i srednja preduzeća koji dolaze sa područja naše općine.
Polaznici Digitalne akademije bili su mladi inženjeri i drugi stručnjaci iz lokalnih firmi, govore Eldar Matoruga i Stefan Ristić.
Kažu da mi kasnimo za Evropskom unijom, da kasnimo za svijetom, ja se baš ne bi toliko složio. Ne kasnimo mi ni za čim, mi smo samo onako malo inertni, usporeni. Ne vjerujemo s vlastitim kapacitetima, vlastitim znanjima i upravo trebamo koristiti ovakve edukacije ovog tipa da se poboljšavamo, da se usmjerimo i osnažimo u našim idejama i težnjama ka evropskom tržištu.
Najveći poriv je da pokrenem, pogotovo na Dobojskoj regiji, slabo razvijen taj neki preduzetnički duh. I onda cilj mi je da pokažemo ljudima da se to može i da im pružimo i neka znanja i okvire kako da se to u stvari postigne. Da im budemo podrška u tom razvijanju preduzetničkog duha. Profesor je odličan, atmosfera je odlična, mislim, dosta praktičnih znanja, dosta iskustava je prenio i mislim da će ovo stvarno imati efekta.
Lin upravljačka filozofija bila je jedna od tema digitalne akademije, o kojoj govori profesor Hadis Bajrić.
Lean management je Toyotina proizvodna filozofija ili upravljačka filozofija. Često se povezuje sa eliminacijom gubitaka, eliminacijom onoga što kupcima ne dodaje vrijednost, ali je Lean daleko više od toga. Lean management ili Lean koncept upravljanja, to je priča o državotvornosti, o odgovorima na pitanje zašto to radimo. A zašto Bosni i Hercegovini trebaju uspješne jake kompanije, zašto trebaju jaki uspješni pojedinci. To je priča o odnosu prema radnicima, prema radnoj snazi. To je priča o inovacijama. Tako da, evo, za početak hajmo naučiti alate i podići svijest da trebamo da eliminišemo gubitke i bit ćemo sretni, u stvari, uradit ćemo svoju domaću zadaću.
Hoće li naučeno biti primjenjivo u proizvodnji, odgovara Adna Lihić, polaznik Digitalne akademije zaposlen u drvnoj industriji.
Nije još dovoljan broj, niti sati, niti dana koji treba svakoj kompaniji pa i našoj, ali ono što je važno da su istaknuti najvažniji segmenti toga i to je nama sad, da tako kažem, otvorilo određene procese, pokrenulo nas na određena razmišljanja, analize i da mi onda te aktivnosti pokušamo primjenjivati u narednom periodu. One su mjerljive, pa ćemo mi zajedno i interno i eksterno sa partnerima pokušati to pratiti, mjeriti i da nakon nekog perioda vidimo gdje smo, a mi ćemo naravno se potruditi da budemo neki level iznad onog gdje smo sad i to je onda bio zajednički uspjeh.
Ovaj projekat realizuje Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. Finansiraju ga Evropska unija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke. Još jednom predavač na Digitalnoj akademiji u Tešnju, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Hadis Bajrić.
Ono s čim ja nisam zadovoljan, ja mislim da bi inicijativa za ovakvim projektima, ovakvim ili sličnim ili boljim edukacijama, trebala da dođe od industrije. TRA, naravno kao produžena ruka tešanjske industrije, radi odličan posao i pokušava to nadomjestiti. Međutim, mislim da bi efikasnije i efektnije bilo da sama inicijativa, izbor tema na kraju krajeva i projekata, da to dolazi od industrije. Šta želim reći? Želim poslati poruku našoj industriji da se naša industrija mora aktivnije uključiti u oblikovanje ovakvih sadržaja na kraju krajeva i projektni programa. Imamo međunarodne organizacije, imamo naša ministarstva koja nudi razne programe, odlične programe. Mislim da bi bilo efikasnije i korisnije kada bi tu privreda uzela jednu aktivniju ulogu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Organizacija Care International Balkans u Bosni i Hercegovini i 4 nevladine organizacije iz Brčkog distrikta potpisale su ugovor s kojim počinje suradnja na projektu Socioekonomska inkluzija u Brčkog distriktu. Cilj projekta je povećati socijalnu inkluziju i stvoriti održive prilike za zapošljavanje građana s posebnim fokusom na marginalizirane i ranjive kategorije stanovništva. Više u prilogu Zorana Matkića.
Projektom Socioekonomska inkluzija u Brčkom distriktu nastoji se ojačati kapacitet za zapošljavanje, pružiti potporu poduzetničkim aktivnostima i stvoriti poticajno okruženje za sveobuhvatni ekonomski razvitak. Sumka Bučan, regionalna direktorica Care International Balkans.
Ovi ugovori koji su potpisani su vrijedni 15.600 maraka za svaku organizaciju i nadamo se da će dati vjetar u leđa ovim organizacijama, ali također da će kroz učešće u projektu i sve one aktivnosti koje su predviđene i treninzi i mentorstvo i obuke ove organizacije izgraditi svoje kapacitete za ovu vrstu djelatnosti i da će biti neka spona između ovih grupa koje predstavljaju, a to su prvenstveno osobe sa invaliditetom, ranjive žene, mladi i osobe romske nacionalnosti.
Među potpisnicima sporazuma je i Omladinski centar Vermont iz Brčkog, direktor centra Damir Radenković.
Prije svega želim da se zahvalim vladi Češke i vladi Brčkog distrikta koji su prepoznali ogroman problem ostanka mladih u Bosni i Hercegovini sa ciljem zapošljavanja istih, a u sklopu istog sa fokusom na zapošljavanju kategorija koji su stvarno teško zapošljive, marginalizovanih grupa koje jednostavno ne mogu svoje mjesto da pronađu u Brčkog distriktu. Da se zahvalim Care Internationalu koji je preuzeo vodeću ulogu u cijelom projektu i koji nas usmjerava, uvezuje i zajedničke aktivnosti sprovodi u dijelu sa naše 4 organizacije. Nadam se da ćemo i mi kroz ovo dobiti mnogo u izgradnji naših kapaciteta, ali i da će građani Brčkog distrikta iz reda ovih manjinskih grupa dobiti mogućnost da se zaposle.
U projektu Socioekonomske inkluzije sudjeluje i Brčanska udruga dijabetičara. Predsjednik udruge Đorđe Vuković kaže da će prioritet biti na prekvalifikaciji žena i mladih u ruralnim područjima s ciljem njihovog zapošljavanja.
Danas je, nažalost, sve veći broj mladih, a i žena sa dijabetesom, pogotovo kad pričamo o onim ruralnim mjestima gdje je loše neadekvatno obrazovanje, gdje će sada imati mogućnost da uvide šta sa dijabetesom se mogu raditi ili ako im se pruži šansa da odradi svoju prekvalifikaciju kako bi mogli dobiti svoje zaposlenje.
Nataša Damjanović, predsjednica udruge Vjera i Nada iz Brčkog, ističe da će ovim projektom socijalne inkluzije nastojati bar simbolično riješiti problem zapošljavanja invalidnih osoba.
To je jedan od naših problema s kojim se susrećemo, također tu su i arhitektonske barijere
koje odavno već pokušavamo da riješimo i nadamo se da ćemo prvo njih pokušati da riješimo, jer samim tim mi da bi došli do nekog posla moramo da riješimo te arhitektonske barijere. Naravno, potrudit ćemo se, u stvari imamo u planu da zaposlimo jednu osobu sa invaliditetom, eventualno užeg člana porodice osobe sa invaliditetom kroz ovaj projekat, samim tim da pospješimo na bilo koji način da uđemo i u društveni život.
Projekt Socioekonomska inkluzija u Brčko distriktu trajaće 3 godine. Financira ga Češka razvojna agencija i jedinica za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova pri razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slobodna Europa.org.
U Sarajevu je održan događaj o programu imunizacije HPV infekcija za djevojčice i dječake. Dr. Asaf Salčinović, specijalist epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, istaknuo je da je u toj županiji cijepljeno 1400 djevojčica i djevojaka, a cjepiva su stigla i u ostale županije u Bosni i Hercegovini. Poput ostalih europskih zemalja, Bosna i Hercegovina prati trend besplatnog cijepljenja, no i dalje postoji manjak povjerenja u efikasnost cjepiva i informiranja. Prilog priredila Aida Đugum.
Prema zvaničnim podacima, svaka 3 dana umre jedna žena u Bosni i Hercegovini od raka grlića materice. Najveći uzročnici su HPV virusi. Godišnje od raka grlića materice oboli oko 450 žena u BiH. Najefikasnija prevencija bolesti izazvanih HPV virusom je imunizacija, što su započele zemlje Europske unije prije više od 10 godina. Vakcinacija obuhvata djecu školskog uzrasta, a u Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama regije počela je prije skoro 2 godine. Manjak informacija o prevenciji HPV virusa bio je povod za događaj u Sarajevu koji je okupio stručnjake iz oblasti zdravstva. Dr. Asaf Salčinović, specijalist epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, spomenuo je neke od zemalja u Europi koje BiH slijedi poštujući globalnu strategiju Svjetske zdravstvene organizacije.
U Europskoj uniji u određenim zemljama postoji HPV imunizacija, odnosno imunizacija protiv HPV-a već duži niz godina. Recimo, Velika Britanija je uvela vakcinu 2008. Sada već radi istraživanja u toj populaciji koja je vakcinsana, šta se dešava, da li postoje slučajevi raka grlića maternice, i evo po nekim izvorima koji su egzaktno naučni izvori, vidimo da nema nekih novih slučajeva u toj populaciji, dakle djevojčica koje su vakcinisane upravo u uzrastu 13-14 godina.
Salčinović je dodao da treba raditi na promociji benefita i sigurnosti te vakcine kako bi ojačali povjerenje roditelja. Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, vakcinisano je nešto oko 3500 osoba, najviše djece. U ovaj podatak ne ulazi kanton Sarajevo, jedan od 10 kantona u Federaciji BiH, koji od kraja 2022. sam nabavlja vakcine. Tokom 2023. vakcinisane su 842 ženske osobe, dobi od 6. razreda osnovne škole do 26 godina života. Za ovu godinu kanton Sarajevo je nabavio još doza HPV vakcine dovoljne za 797 djevojčica i djevojaka. Dženana Pavlinović jedna je od majki koja je odlučila odvesti dijete na vakcinaciju nakon što se javila na otvoreni poziv za roditelje.
S obzirom da znam što znači imunizacija, odnosno vakcinacija za moje 2 kćeri, jedno je sad 13 godina, drugo je 8, je bilo ključno da sam u prilici da dadnem vakcinu koja će nju zaštiti prvo od infekcija, HPV-om, a u nekom doglednom periodu eventualno spriječiti karcinom grlića maternice od kojeg umiru danas žene. Moja jedna jako bliska prijateljica trenutno ima metastatski karcinom grlića maternice. Ja sam sigurna da bi ona bila presretna da je bilo omogućeno da primi tu vakcinu. Zato je meni važno da moje 2 kćeri zaštitim na pravi način.
U drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, vakcinacija traje od marta 2023. te je do sada vakcinisano više od 2000 djece oba spola od 11 do 15 godina. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da djeca prime vakcinu protiv HPV-a u dobi između 9 i 14 godina, prije prvog spolnog kontakta. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko trećine svih zemalja svijeta još nema vakcinu protiv HPV virusa.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Kristina Gađe.